Vavak sikatok. Tompo sikafo molotro dia nambara. Ny fideranano ny vavako. Mitenena ianao tompo fa fonina ianao ny mpanompinao rehetra. Amen. Ry fiangonana malala, mbola ampitomboina aminareo anie ny fahasoavany ilay efa niantsontsika eo amin'ny fanompoana azy. Ary izany fiarabana sy firaritso izany dia tononona manokana ho aminareo sampana mpanazava stily na ny beazina na ny mpanabe na ny mpanohana eny ho aminareo ny fiadianana. Amen. Sampaty. Anisan'ny sampana anabeazana eto anivon'ny FJKM. Ary rariny sy ara-dalàna raha izany. Raha tany mikasika ny fanabeazana no ovoizintsika mandritra n'izao fatsipanahy izao. Ny tenin'Andriamanitra ary izay anovozana ny vatsim-panahy amin'ity marainy ity dia arak'izay hitantsika eo amin'ny fafana. Koa ny fiangonana manontolo no iantanina amaky izany tenin'Andriamanitra izany. Amin'ny anaran'ny Tompo, tanterao ny fanomponao. Tanterao ny fanomponao. Teny miantefa amin'ny sampana rehetra izay manabe tanora sy ankizy izany teny izany amin'ity marainy ity. Tanterao ny fanomponao. Paoly apôstoly araka ny nanarahantsika ny soratra masina nivakiana tamin'ny ity marainy ity no miteny amin'ny Timoty zanany. Ekena fa teny sy andalan-tsoratra masina efa mahazatra ny sofintsika izay nivakiana tamin'ity marainy ity. Ekena ho ia kanefa Perikopa mamelon-tsoratra indray ny amin'ny lakile ny fanalahidy ny fanabeazana kristianina. Perikopa mamelon-tsoratra indray ny fanalahidy ny fanabeazana kristianina. Ahoana ary? Sokajin'olona roa no asika sy ny perikopa ny vakiana tamintsika tao amin'ny Timoty tamin'ity maraina ity. Ny sokajy voalohany dia ireo ianareo tanora, ianareo beazina eto anivon'ny fiangonana, ianareo anarana. Ny sokajy faharoa kosa dia izahay ray aman-dreny, izahay mpiandraikitra, izahay mpanabe, ireo ary. No sokajin'olona roa voakasiky ny perikopa tamin'ity maraina ity. Tanterao ny fanomponao. Hiditsy amin'ilay sokajin'olona voalohany ary sika. Raha tany sika ka tena namaky ny perikopa ray manontolo, izany hoe mbola voakasika ny toko fahatelo, ny soramandry mialoha ny perikopa dia manambara hoe faporisihina any Timoty androso araka ny efa nataony ihany. Araka ny efa nataony ihany. Manambary izany fa tsy zaza vao amin'ny finoana, tsy zaza vao eto anivon'ny fiangonana no iantefany teny hoe tanterao ny fanomponao. Tanora beazina efa ato anatin'ny fiangonana. Nefa entitra mihitsy Paoly apôstoly eto raha miteny hoe tanterao ny fanomponao. Hoy ny andininy voalohany ao amin'ny toko fahaefatra amin'ny Timoty faharoa hoe ananarako anao mafy. Ananarako anao mafy. Io le tsy tatinareo tanora io. Be sermon. Oak'izay raha fotsy a. Tsia. Tafiditra sady ny fanalahidy. ananaroko nao mafy. Tsy goragory ny fanabeazana amin'ny Paoly apôstôly. Ary tafiditra sady ny mpanabe ny tompona andraikitra raha tompona andraikitra miazoazo. Matahotahotra. Tsy samijoro eto anivon'ny fiangonana. Tsia. Tsy izany ny tedavin'ny Paoly apôstôly any afarany antsika amin'izao maraina izao. Tanterao ny fanomponao. Andeha aloha ho jerentsika ny mety ho hevi-diso. Dia mijery ianareo tanora, tanterao ny fanomponao. Raha vao miteny hoe fanompona, any dekolony izany. Amin'ny pastera izany voalohany indrindra raha matoa miaraka aminy. Anao izany raha matoa Ramino, fanompona. Anareo mpiandraikitra izany. Any mpiandry izany. Hevi-diso izany. Hevi-diso izany. Mpanompo. Ny hoe mpanompo araka ny fandalinana izay nandalina ny soratra masina dia izay rehetra manaiky an'Andriamanitra ho tompo. Eny hatramin'ny zaza atolotra tao batisa aza dia keny ray aman-dreniny fa Andriamanitra ny tompo. Noho izany raha miteny Paoly apôstôly eto hoe tanterao ny fanomponao. Ianareo rehetra ao anaty sampana izany isika rehetra eto anivon'ny fiangonana. Ary ahoana moa ny fanekena tiany sy mpanazava? Anompo an'Andriamanitra. Nahoana no ampidirina ao anatin'ny fanekena izany raha tsy ao anatin'ny fianakaviam-ben'ny mpanompo ny tiany sy ny mpanazava? Jereo ange ny hiratsika. Za dia gaga mihitsy rehefa nanomana ity toriteny ity fa miverimberina ao anatin'ny hiratsika fizikay manoteny hoe mpanompo fanompoana. Natsoina ho amin'ny fanompoana isika rehetra fa ny endriky ny fanompoana no samihafa. Ary soa ihany fa misy sampana maro eto anivonivozikay. Dia mieritrerety ianao raha tsy tafiditra ao anatin'ny sampana. Fa manana anjara amin'ny asa fanompoana any anivon'ny sampana najoron'Andriamanitra eto anivon'ny fiangonana ny tsirairay avy. Asa masina taterahany sy satria fanompoana. Tanterao ny fanomponao. Tanterao. Ny foteny dia hoe tanteraka. Manambara izany tsy fitsaharana. Manambara fa zavatra mitohy mandavataona. Manambara fitozoana. Manambara ihany koa faharetana. Mba toy izy hoe izao ry tily sy mpanazava. Eo le vorokely miresaka, toy izy hoe izao, tily na mpanazava indray andro dia ahoana? Atraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitraitrait coral în recua, a fi ațimet, reu atil ce n-ai spana, zava ce n-ai în reu, ca e năros să împătim ticuiteni, til în răiandru, til mandaxai, til isanandru, til mandaxai. Izay lay teny hoe tanty rao. Zay etsao de mahita katekumena lasa mpandray tam voalohan'ny volana teo. Asa moa pastera amin'ny akatoka manaraka firy amin'ireo vao nyraisin'ireo noavy. Izay anie le tanty rao e. Tsy natao an'ny tily sy ny mpanazava ihany na natao an'ny sampana samihafa ihany fa natao antsika rehetra. sitsub jan yang ram yang gali kurun fan pun. Kafluan sampana yenau. Di rahum kurutan rutan ali sampana di. Bye bye. Silo. Slu yafan rai. Pian rekt. Dan of fani kin. Fula na vitsi tiarin na kais. Sarats na sinombany tat tao am tele az. Tsy izany. Tsy tantera ho lazainy Paoly apostoly izany. Tantera ho fanomponao. Fanoteny hoe tantera ho ihany koa ritan'ny ora malala. Dia manambara fahafenoana. Fahatsarana. Io le hoe fahononany tena nambaran'ny tenin'Andriamanitra amin'ny vakiana. Ianareo tanora kitrina moa tsy mahalala ny teny malagasy feno amin'le hoe fahononany tena. Fifehezan-teny izany. Fifehezan-teny. Dia mahare kosa iray aman-dreny. Dia mbola miverina ihany e. Ilay vombolana, tsy resaka goragory, tsy mandeha eto anivon'ny fiangonan'i Jesosy Kristy izany. Fahafenoana, fahatsarana. Io ilay tsy maintsy ny filazantsara. Ary amin'ity sy ny mpanazava, dia ny lalàna sy ny fanekena no satoka. Na arfan mitondra tsika amin'ny fifehezan-teny. Tsy hoe tonga lafatra ny tily sy ny mpanazava. Fa soa ihany misy ny lalàna sy ny fanekena izay mitazona anao andeha amin'ny lala mahitsy mahatoky ny mpanazava. Evaluation any ampianarana. Fanadinany. Hoy aho amin'ny mpianatra. Atsanganany tanan'i Jesosy koa to aminareo. Ka raha anankiray amireo ny tratrako. Manao sopapa tsy izy. Izay anie le hoe fifehezan-teny. Tsy resaka sabotsy ho mivory ihany. Dia kivy aho. Izaho mantsy dia manana fanomezam-pahasoavana matadidy olona. Io ary fatafotoana nandeha amoron-dalana le tily anankiray. Iny izy fatafoay. Teny tsy azoko averina eto. Hoatray. Aaizy ty fifehezan-tena ty. Lakile ny fana fanalahidiny fanabeazana ny resaka an'io. Tsy afa-miala ianao beazina. Matetika mantsy. Ny ray aman-dreniny vohosipota. Zaza mbany tezainy izy tony, ratsy taiza. Tsia, tsy afa-be leto na ny mpanabe na ny beazina ny omaraina. Miteny amintsika ny soratra masina. Zavatra efa fantatrao e, saingy mampaneno lakilosy ny ray Andriamanitra amin'izao maraina izao. Tanterao. Ny fanomponao. Dia izay le sokajin'olona voalohany. Ny beazina. Zanaka antsoina anarana mafy mba ho tanteraka amin'ny asa fanompona. Dia tonga eo amin'ilay sokajin'olona faharoa izany sika izao. Dia anareo indray izany izao e. Hozy le tanora. Eny e, anay indray izao. Fa tsy ray aman-dreny niteraka ihany ilay sokajin'olona faharoa. Fa ianao koa, dekona. Ianao koa, mpiandry. Ianao mpiandraikitra any amin'ny sampana. Ianao ilay sokajin'olona faharoa. Mandeha ila ihany mantsy izao afatr'izao. raha ho an'ny beazina ihany. Fa miteny aminao indray maka indray Andriamanitra amin'ity maraina ity. Paoly apôstoly nisolo tena antsika ray aman-dreny ao amin'ny soratra masina tamin'ity maraina ity. Paoly apôstoly izay sa mireare. Matetika andiny soratra masina apetaka amin'ny ferapary ilay soratra masina vakina tamin'ity maraina ity. Fa Paoly apôstoly mbola tsy maty dia sany teny. Tiako amerinao amponao ianao. Anontany teny ianao amin'ity maraina ity ray aman-dreny. Mba savy ianao e. Savy ianao hiteny tahaka ny Paoly apôstoly hoe efa niady niady tsara. Adinina. Ny vehivavy ny zatra mampiady ady amin'ny vavany a. Adinina. Efa natanteraka ny fiazakazahako a. Azakazaka makaiza no ataonao ray aman-dreny. Fa ny farany ilay sarobidy efa nitahiry ny finoana. Ary Paoly apôstoly aza dia mbola samy reare. Tena nitsangam-bolo a. Amin'ny ankapobeny dia amin'ny famakinany ferapary no makiko an'io teny io. Fa raha nanomana ny toriteny a dia nitsangam-bolo na nontany tena. Izay ve? Manantena ny sarotry boninahitry ny fahamarinana. Te andositra? Andositra ho aiza? Manomana toriteny azy za mihitsy ny tenena ny tenin'Andriamanitra voalohany ary ianao ray aman-dreny. Averiko ihany fanontaniana dia ny hoe iza amin'ireo telo voalazan'ny Paoly apôstoly ireo farafaratsiny ny mba tanteraka ao? Miady miady tsara. Mahatanteraka ny fiazakazahana. Mbola tsy maty an. Ary mitahiry ny finoana. Fa mila ray aman-dreny modely ireo zanatsika beazin'ireo. Sarotra tena ambarako. Sarotra miala mazatra. Ndana lesy mba fitianosikara hoay. Nahoana ianao nitaitra rehefa manandrana manodikodina taratasy ny zanakao? Dia manandrana sikara? Manangona mego eraky ny tokotany? Mila mpiandraikitra modely ireo mpianzaza tezain'ireo. Nandeha tany Meritsetosika nitondra mpianatra. Sakafo maraina tamin'ny hôtely iray. Gaga hoatsay. Ary topy andraikitra avy any enaniny reto. Fa ahoana ary sala? Ahoana ary se? Mitondraka izy milasa ety izay dia ry sala mihinany sakafo maraina fa izay mba mitsotsotra ty amin'ny hôtely. O modely ny mpiandraikitra tetavy ny Paoly apôstoly. Ary tompona andraikitra. Modelin'ny tediavin'ny tenin'Andriamanitra tamin'ity maraina ity. Ratsy izany. Dia mitaribato vilambavy fa ny ray aman-dreny, ny mpanabe, ny mpitarika eto amin'ny fiangonana. Andeha hoe isika rehetra amerina indray maka indray ny voasoratra eo amin'ny fafana. Tanterao ny fanomponao. Raha fitinina ary ny afatry Paoly apôstoly tamin'ity maraina ity mikasika ny fanalahidy ny fanabeazana dia miantefa amin'ilay sokajin'olona roa Nie tanure rete se bias na die kies bias na reet. Anana fiveza tena o lafatra ary atantera kan fanpuna. Nisukadzi faru wa si wanao panabe si raya mandini. Modeli miandrandra satroponahitra. Mitsangana amin'ny fiangonana ivavaka isika tompoko. Ivavaka isika. Tompo tsisy afaka manao fangalam-piery eo anatrehanao izay rehetra amin'ity maraina ity. Teny mahazatra anay. Ny teninao, ny fakafakaina. Ny fateny miantefa aminay tsirairay avy. Amin'izao sisa izao Andriamanitra. Ny tanoranay, ny ankizy beazinay. Aoka tanteraka ny fanompony, noho ny aminao Kristy soko malala. Amin'izao sisa izao Andriamanitra, izahay mpanabe, izahay ray aman-dreny, izahay tompon'andraikitra, tafio ery ho modely, hiady ny ady tsara, atanteraka ny fiazakazahana, ary hitahiry ny finoana amin'ny anaranao Kristy. Izay niantso anay tsirairay avy ho amin'ny fanompoana no anaovanay izany vavaka izany. Amen.